დღეა ყურადღების ცენტრშია რუსთავის ნომერ მე-16 სასჯელახსრულების დაწესებულება, იქ მიმდინარე მოვლენები. მხოლოდ ამაზე არ ვილაპარაკებთ, ბუნებრივია. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნაზი ჯანეზაშვილი, კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. ის ასევე არის სასჯელახსრულების სისტემაში საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფის წევრი და ასევე ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტთან შექმნილი სამუშაო ჯგუფის წევრი. ეს ინფორმაცია სულ ახალია, გუშინ გავრცელდა. დილამშვიდობის ქალბატონ ნაზი, მოგესალმებით პირველ რიგში. და ბოლოდან დავიწყებ ამ საპარლამენტო კომიტეტთან შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მანდატზე მინდა გითხოთ.
დღეს საპარლამენტო კომიტეტისთან შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი. ამასთან გადაკავშირებით გუშინ იქნა გადაწყვეტილება მიღებული და მასში ჩაერთო სამოქალაქო საზოგადოების ძალიან ბევრი წევრი. საკმაოდ წარმოუდგენლობითია, მე ასე ვფიქრობ, და რა არის მნიშვნელოვანი, რომ მრავალი წლის განმავლობაში არაერთი ადამიანი საუბრობდა იმაზე, რომ საქართველოში არიან პოლიტპატიმრები, თუმცა ჩვენი კანონმდებლობა სამართლებრივ დეფინიციას ამგვარ ტერმინთან დაკავშირებით არ იძლევა. ამიტომ იყო აზრთა სხვადასხვა, ზოგიერთი ამბობდა, რომ არსებობენ პოლიტპატიმრები, ზოგიერთი დეფინიციისგან მაინც თავს არიდებდა, რომ ასეთი დეფინიცია მიეცა კონკრეტული პირებისათვის. თუმცა აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს ძალიან ახალი ინფორმაცია არის. ეს ევროსაბჭომ მიიღო რეზოლუცია ნომერი 1500, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა პოლიტპატიმრის დეფინიცია, ასე ვთქვათ. მას შორის დაახლოებით 5 ქვეპუნქტი უშუალო დეფინიციასთან დაკავშირებით და ჯგუფის მანდატი სწორედ უკავშირდება ამ დეფინიციებს. ანუ მაგალითად ამ დეფინიციებში აღნიშნული არის კონკრეტულად, რომ პირის დაკავება შედეგი არის იმისა, რომ ამ ადამიანის მიმართ მოხდა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მუხლების დარღვევა, მაგალითად შეკრების და გაერთიანების, აზრის გამოხატვის და სხვა. არის ასევე სამართლის სასამართლოს საკითხი მოცემული ამ დეფინიციებში, მაგალითად ხანგრძლივობის საკითხი პატიმრობისა, ასევე მოცემული არის თქვა დისკრიმინაციული მოპყრობა პატიმრების მიმართ. ანუ თუ მაგალითად ორი პირი იმყოფება პატიმრობაში და მათგან ერთ-ერთი არის უფრო დისკრიმინაციულ მოპყრობაში და მას დაკავება საფსულოდ უდევს გარკვეული პოლიტიკური მოტივები, ეს შეიძლება მიჩნეული იქნას პოლიტიკურ პატიმრად ევროსაბჭოს განმარტების თანახმად. საინტერესო არის ის, რომ თავად ევროსაბჭომ ასეთი განმარტება გამოიყენა 2001 წელს სომხეთსა და აზერბაიჯანთან დაკავშირებით, როდესაც მათი ევროსაბჭოში შესვლის საკითხი განიხილებოდა და ახლა ამგვარი დეფინიცია არ არის, რა თქმა უნდა, საქართველოსთან დაკავშირებული კონკრეტულად, თუმცა ჩვენ ვართ წევრი სახელმწიფო ევროსაბჭოსი და თავისუფლად შეგვიძლია გავის ეროთ მისი მოსაზრებები ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა ამ საკითხებთან დაკავშირებით. და რაც შეეხება უშუალოდ მანდატს ჯგუფისა, რომელიც შეიქმნა გუშინ, როდესაც განხილული იქნება დაახლოებით 186 საქმე, მაგრამ ეს არის ამ ეტაპზე. პირადად ჩვენი ორგანიზაცია დაახლოებით 10 საქმეს კიდე მივაწოდებთ პარლამენტს, რომ იქნება ესენიც იყოს განხილული, ვინაიდან ჩვენ ფიქრობთ, რომ მასში იკოთება გარკვეული პოლიტიკური მოტივები და ეს ადამიანები არიან პოლიტიკური პატიმრები ამ შემთხვევაში. და შეიძლება ეს რაოდენობა გაიზარდოს და უფრო მეტი სამუშაოც გაჩნდეს. ამ საკავშირებს სამუშაოს შეფასება საქმეებისა საკმაოდ რთულია. ჩვენს ორგანიზაციას გარკვეული ტესტირება ამასთან დაკავშირებით გავლილი აქვს. ანუ პარალელურად საქართველოში შარშან შეიქმნა არასამთავრობო ორგანიზაციების მედია ექსპერტების და რამდენიმე სხვა ადვოკატის მიერ დაკომპლექტებული ჯგუფი, რომელიც ადამიანის უფლებათა სახლის ეგიდით შეიქმნა. თბილისში სოროსის ფონდი უწევდა მხარდაჭერას ამ პროექტს და ჩვენ გავაკეთეთ ერთგვარი კვლევა საქართველოში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. ანუ ამ შემთხვევაში იყო ის, რომ განვიხილეთ, ვთქვათ, საქართველოში არსებული მდგომარეობა, ერთგვარი ისტორიული მიმოხილვაც გავაკეთეთ ამასთან დაკავშირებით, განვიხილეთ Amnesty International-ის მოსაზრებები და ასევე უშუალოდ მათი დეფინიციები ამ საკითხებთან დაკავშირებით, საერთაშორისო ფედერაციის და სხვადასხვა, და შემდეგ უკვე ჩვენ საქართველოსთან მიმართებაში დავადგინეთ ეგრეთ წოდებული კრიტერიუმები, რომელიც რა თქმა უნდა სამართლებრივ და იურიდიულ ძალას არ ატარებს ნამდვილად, მაგრამ ეს იყო ჯგუფის მოსაზრებები. და როდესაც ევროსაბჭოს ახალი დეფინიცია გამოვიდა, ასე ვთქვათ, რეზოლუციის საფუძველზე, ჩვენი როცა შევადარეთ, ერთ-ერთზე ემთხოვდა ამ დეფინიციებს ძალიან მცირეოდენი სხვაობები იყო და ცოტა უფრო მეტად დაგვარწმუნა იმაში, რომ ნამდვილად რეალობას არ ვიყავით ასნელები და რეალურად იყო ეს ყველაფერი საჭირო. ამიტომ ჩვენ ინტერესი ბუნებრივი არის ის, რომ ჩავერთოთ ამაში და სამუშაოს საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი არის საქმეების შეფასება ამ კუთხით და თითოეული საკითხი ძალიან დეტალურად უნდა იყოს შესწავლილი, რომ არ იყოს შეცდომები დაშვებული.
ნაზი ჯანეზაშვილი, შვილია ჩვენი სტუმარი, რომელიც განხლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, ასევე წევრი სამუშაო ჯგუფისა, რომელიც შეიქმნა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტთან, ამაზე უკვე მან ისაუბრა, წინასწარ რაც შეიძლებოდა თქმულიყო. იქ იყო ნათქვამი ასევე, რომ დევნილთა საქმეებსაც შეისწავლისო. ხომ არ ხართ საქმის კურსში, რას ნიშნავს დევნილთა საქმეები? მათ საჩივრები თუ ეს ამ პროცესებსაც უკავშირდება ბოლო დროს?
პოლიტიკურ პატიმართან დაკავშირებით დევნილთა საქმეები შესწავლა.
არა, პოლიტიკურ პატიმართან და დევნილთა საქმეები, ალბათ სხვა არასამთავრობოებს.
ალბათ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში
გასაგებია. ქალბატონ ნაზი, თქვენ ბრძანდებით ასევე საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფის წევრი, როგორ ქვია ოფიციალურად ამ ჯგუფს, რომელიც
მე მგონი სახელი არ აქვს, ეს არის უბრალოდ
ვერსადუნახე,
ხო? სია, სახელი ნამდვილად არ აქვს, ამას ადრე იყო რაღაც საბჭოებს უწოდებდნენ ამას. დამოუკიდებელ საბჭოებს და სხვადასხვა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არის ჩვეულებრივი სია ადამიანებისა, რომლებსაც აქვთ უფლება რომ შევიდნენ საპყრობილეებში, თახურის ინსტიტუტებში და შეამოწმონ არსებული მდგომარეობა.
ასეთი არის 51 ადამიანი, მათ შორის ხართ თქვენ. ერთი რამ უნდა ითქვას, რომ ამ 51 ადამიანიდან მედიაში გამოქვეყნდა სია ამ ჯგუფის, რამდენიმე ადამიანია, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩანს ტელეეკრანებზე, უფრო აქტიურობს, განცხადებებს აკეთებს და ასე შემდეგ, მათ შორის ბოლო დროს მიმდინარე ამბებზე ციხეებში. რატომ ხდება ასე? უკავშირდება, ვთქვათ, სხვადასხვა ხარისხის აქტიურობას თუ უბრალოდ ასე ხდება და მორჩა?
დიახ, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც ყველასათვის არის ცნობილი და საზოგადოებისთვის საკმაოდ ნათელია ეს საკითხი, რამდენიმე წელი საქართველოში მონიტორინგის ფუნქცია საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს და საერთოდ სამოქალაქო საზოგადოებას არ ჰქონდა.
დიახ, სულ იყო ამაზე ლაპარაკი. რა მოგცათ ახლა?
რა მოგცა ამან? მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს შესაძლებლობა არსებობს, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს უნდა იყოს მოქცეული გარკვეულ სამართლებრივ ჩარჩოებში და რეგულირების საკითხები უნდა არსებობდეს ამასთან დაკავშირებით. რას გულისხმობ? უნდა არსებობდეს სპეციალური დებულება, კონცეფცია ამასთან დაკავშირებით, თუ რისი უფლება აქვს მონიტორინგის საბჭოს წევრს, ვალდებულებებიც უნდა იყოს გაწერილი აუცილებლად, იმიტომ რომ თუ კი შევა ადამიანიც საპყრობილეში კონკრეტულ შემთხვევაში და გამოვთქვათ მოკლე რეპორტს გააკეთებს ამასთან დაკავშირებით, ეს ძალიან კარგია საზოგადოებისთვის, რომ ინფორმაცია მიეწოდება, მაგრამ ინფორმაციის დამუშავება უფრო მეტად უნდა ხდებოდეს, ორგანიზებული უნდა იყოს საქმიანობა, ანუ იწერებოდეს გარკვეული ანგარიშები პერიოდული, თუნდაც შეიძლება იყოს 6 თვეში ერთხელაც ეს ანგარიში მომზადებული, იმისათვის რომ უფრო სრულყოფილი სურათი და უფრო სრულყოფილი და ნათელი გახდეს თუ რა მდგომარეობა საპყრობილეებში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მოპყრობის საკითხები, უშუალოდ ჯგუფის წევრების მხრიდან, ვინაიდან აუცილებელი არის, რომ მათ ქონდეთ სპეციალური ტრენინგები ამასთან დაკავშირებით გავლილი. მოგეხსენებათ, რომ დახურულ ინსტიტუტებში ყოფი ადამიანებისთვის ნდობის ხარისხს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მასთან ინტერვიუს ჩატარების ფორმას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ამიტომ როდესაც ადამიანი შედის საპყრობილეში, მას უნდა ქონდეს სპეციალური უნარჩვევები იმასთან დაკავშირებით, ან ასე ვთქვათ, გავლილი ტრენინგები და შესწავლილი მეთოდები, თუ როგორ უნდა ესაუბროს მას და როგორ მოიპოვოს საჭირო ინფორმაცია, ისე რომ მისი ინტერესებიც არ დაირღვეს და საზოგადოებაც მათ მეტი ინფორმაცია მიიღოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ, მე ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა ნამდვილად გვაქვს.
უმრავლესობა ადვოკატები არ არიან, მე როგორც?
არ არის უმრავლესობა ადვოკატები, რამდენიმე წევრია. კი, არიან ადვოკატები.
არიან ჟურნალისტებიც.
ჟურნალისტები, კი.
ალბათ ადვოკატებს ეს ნაკლებად ეხება.
ეხა საუბარი შემდეგ უკვე, როდესაც ეს სია შეიქმნა, იყო საუბარი იმაზე, რომ ადვოკატები არ უნდა იყვნენ ამ სიაში. იმის გამო, რომ მათ შეიძლება კონკრეტულ საქმეთა დაკავშირებით ჰქონდათ გარკვეული ინტერესები. რა თქმა უნდა, ამას რაც აქვს თავისი არსებობის საშუალება, მაგრამ აი პრობლემა ის არის, რომ არიან სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, ეს ძალიან კარგია მრავალფეროვნებისთვის, მაგრამ აუცილებელია, რომ არსებობდეს კონცეფცია, თუ რის საფუძველზე შეირჩევა ეს ჯგუფის წევრები და რისი უფლება აქვთ მათ და ვალდებულება.
ამ ჯგუფის ესე სტრაფად შექმნა გასაგებია, გამოიწვია კონკრეტულმა ვითარებამ და კონტექსტმა, რომელიც რეალობა არ იყო ახალი, უბრალოდ სიახლე იყო ის, რაც საზოგადოებამ, ის რომ საზოგადოებამ შეიტყო ამის შესახებ უკვე კონკრეტულად. მე მაინტერესებს თქვენი მუშაობა, როგორ წარიმართა ამ ჯგუფში შესვლის შემდეგ, რა მეტად გახსნილია არის თუ არა თქვენთვის ინფორმაციის ის სივრცე, რასაც ქვია სასჯელ აღსრულების სისტემა, და რა რისი გაკეთება შეძელით?
მე
ხედავ, რომ თქვენ არ გინდათ, ასე ვთქვათ, რაღაც ბევრი განცხადების გაკეთება კონკრეტულ საკითხებზე, რაღაც ვთქვათ, ამუშავებამდე და გაანალიზებამდე, თუმცა რისი თქმის საშუალებას არის იქნებ გვითხრათ?
დიახ, რა თქმა უნდა, როდესაც ეს ჯგუფი შეიქმნა და შევედით ვიცით ჩვენ ამაში მქონდა შესაძლებლობა რომ გარკვეულ პატიმრებს შევხვედროთ ეს ძალიან კარგი იყო და საპყრობილების ხრიდანაც ადმინისტრაციის ხრიდანაც ჩვენს მიმართ იყო საკმაოდ დადებითი და პოზიტიური დამოკიდებულება გულისხმობ იმას რომ რაიმე თქვათ ადგილებში კონკრეტულ პუნქტებში შესვლის ხელმისაწვდომობა ნამდვილად ჰქონდა და არ ყოფილა შემთხვევა რომ მათ ამისთვის თქვათ რაღაცა წინააღმდეგობა გამოეხატათ ეს რა თქმა უნდა კარგია მაგრამ კონკრეტულ შემთხვევებთან დაკავშირებით, რა ვიცი, ჩვენ მივიღეთ დაახლოებით, ოღონდ ეს იყო ღუშამდე პერიოდში, მივიღეთ ჩვენ დაახლოებით 114 პატიმრის ერთჯერადად ეს მოხდა წერილი, ყოველდღიურად დღესაც იზრდება რაოდენობა პატიმრების საჩივრებისა და ჩემი თანამშრომლები ძალიან ხშირად არიან საპყრობილეებში ამის გამო და ყველა ჩიოდა იმას, რომ მათ ჰქონდათ ცემას ადგილი, უშუალოდ ყველაზე მეტად იყო ეს ეტაპირებისას, როდესაც ერთი საპყრობილიდან მეორეში გადახავდათ. ამაზე საჩივრები დავწერეთ. გავაგზავნეთ იუსტიციის სამინისტროში, რომელმაც ქვემდებარობის მიხედვით მიმდინარე ორშაბათს მივიღეთ უკვე წერილი. ყვირის ორშაბათს გადაეგზავნა შესაბამის პროკურატურას და იმედი მაქვს, რომ რეაგირება იქნება ადეკვატური, იმიტომ რომ როდესაც შეიძლება იყოს ჩიოდეს მხოლოდ ერთი ან ორი ადამიანი, შეიძლება რაღაცნაირად ქვეშ დგებოდეს, ვთქვათ, მისაკითხი, რომ რაღაცები გაზვიადებულია, მაგრამ თუმცა შესწავლის ღირსია ნამდვილად და ერთი დარღვევაც ბუნებრივი დარღვევაა. მაგრამ როდესაც დაახლოებით 114 ადამიანი ჩივის იმასე რომ მათ მიმართ ჰქონდა ადგილი ცემას და ამ განმოპყრობას ეს საჭიროებს საფუძვლიან შესწავლას და იმედი მაქვს რომ ამ საკითხზე გამოძიება ეფექტიანად განხორციელდება.
მოდით დღეს ვთქვათ რა ვითარება რა ლაპარაკობს ბევრი იმაზე რომ შეიცვალა ვითარება თუმცა პრობლემები რჩებაო თავად სამინისტროს ხელმძღვანელობაც ამბობს.
ხა ზოგადად შეიძლება ითქოს რომ საჯარო ხსნების სისტემა საკმაოდ მძიმე ვითარებაშია საქართველოში არამხოლოდ ადმინისტრაციის მოპყრობის ხრიდან არამედ ასევე ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით იმიტომ რომ ძალიან ბევრ პატიმარს რომელიც სრულად ჯანმრთელი შედის საპყრობილეში უურასდება ჯანმრთელობის მდგომარეობა საპყრობილე და საერთოდ ციხის ადმინისტრაცია და საავადმყოფო ვერ უზრუნველყოფს მათ ადეკვატურ კურნალობას. ასეთი შემთხვევები არის უამრავი. ჩვენ ქონდა ბევრი შემთხვევა, როდესაც სულ სხვა სამედიცინო პრეპარატებს აძლევდნენ ადამიანს და საერთოდ სხვა კურნალობა საჭიროებდა იმის გამო, რომ გარკვეული, არ ვიცი, რის გამო ხდებოდა ეს, არ ვიცი, კომპეტენციის პრობლემა იყო, მედიკამენტების არარსებობის პრობლემა თუ სხვა ინტერესი, ძნელი ამისი თქმა, მაგრამ იყო ასეთი შემთხვევები ძალიან ბევრი. დიაგნოზი ქონდა ადამიანს სხვა და სხვა პრეპარატებს იღებდა საერთოდ. ეს პრობლემები ერთიანობა არის ძალიან კომპლექსური და ძალიან რთული საკითხი. დღესდღეობით ვითარება არის ისეთი, რომ როგორც მე ვიცი, მუშაობენ გარკვეულ საკითხებზე გამოსწორებისთვის, მაგრამ ძალიან ბევრი მუშაობა მოუწევთ ამ კუთხით სასჯელო ხსნების სამინისტროს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი პრობლემა არის ამაში. პატიმართა რაოდენობა არის ძალიან ძალიან დიდი, იმიტომ რომ არ ვიცი, მეორე საკითხი არის ასევე მათი დროებით ვადამდე გათავისუფლების საკითხის ასევე საინტერესოა, იმიტომ რომ რამდენად სამართლიანი წარიმართება ეს პროცესი, რამდენად შედეგიანი იქნება და სხვა და სხვა. ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ კუთხით? ჩვენი ორგანიზაცია ამ ეტაპზე მუშაობს პატიმრობის კოდექსის ცვლილებებზე. ჩვენ შევქმნით პატარა ჯგუფი, სადაც გაერთიანებულები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომელსაც გარკვეული ექსპერტიზა აქვს ამ მიმართულებით და პატიმრობის კოდექსში გვინდა წარმოადგინოთ პატიმრობის კოდექსთან დაკავშირებით ცვლილებები პარლამენტში, რეკომენდაციები თუ რა შეიძლება განხორციელდეს, იმიტომ რომ მხოლოდ მონიტორინგი, რა თქმა უნდა, კარგი არის პრევენციის თვალსაზრისით, მაგრამ ვერ უზრუნველყოფს იმ პირობების შესვლას, რაც საპატიმრო დაწესებულებებშია. თუნდაც გულისხმობ პაემნების საკითხს, გულისხმობ, რა ვიცი, ადმინისტრაციულ სახელდადებული პატიმრების საკითხს, რომლებიც მე კარცერში თავსდებიან და მათ გარკვეული სანქციები ეკისრებათ უშუალოდ პატიმრობისას და სხვა და სხვა. ეს ყველაფერი ერთეულ პირობებში ქმნის გარკვეულ ამ პირობებს, რაშიც იმყოფებიან პატიმრები. ამიტომ გვინდა რომ თავარი არის პირველ ეტაპზე რომ არსებობდეს გარკვეული ჩარჩო, ანუ პატიმრობის კოდექსი იყოს უფრო მეტად სრულყოფილი,
ანუ დეტალური იყოს უფრო ამას
დეტალური შეიძლება იყოს შემთხვევაში
შერბილება თუ რა არის ძირითადი დამახასიათებელი?
ძირითადი დამახასიათებელი არის ის, რომ მათ მიმართ პატიმრების მდგომარეობა ზოგადად გაუმჯობესდეს. როგორ გაუმჯობესდება? მაგალითად, პაემნების ხანგრძლივობა უფრო სხვანაირი იყოს, ოდენობა სამასთან დაკავშირებით, იგივე კომუნიკაციის საშუალება გარესამყაროსთან მათი უფრო მეტად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, მონიტორინგის საკითხი ასევე მნიშვნელოვანია, სახდელის დადების საკითხი იყოს სხვანაირი და განსხვავებული ამ შემთხვევაში, იგივე ვიცით რომ პრობლემები არსებობს და ასევე მაგალითად ადმინისტრაციული სახელის ერთ-ერთი სახე დღესდღეობით პატიმრობის კოდექსში არის მაღაზიის სარგებლობის საკრძალვა. ჩვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით არის ძალიან ესეთი მკაცრი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ასეთი სახე სახელისა ჩვენი აზრით არ უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პატიმარია საქართველოში, რომელსაც აქვს სპეციალური საჭიროებები, ციხე ხშირ შემთხვევაში ვერ უზრუნველყოფს ამ სპეციალურ საჭიროებებს, გულისხმობ მაგალითად ნატურალურ წვენს ან კვების სხვა რაციონებს, და ამ შემთხვევაში ხდება ის, რომ პატიმარი რჩება სახელდადებული, როდესაც არის რჩება ამ კვების რაციონების მიღმა და სხვადასხვა ასეთი ფორმები, რომლებიც არ ამ ადამიანურ მოპყრობამდე მიგვიყვანს, ბუნებრივია პატიმრობის კოდექსში არ უნდა იყოს. ანუ ჩვენ დეტალურად შევისწავლით ამას, ეხლა დავიწყეთ ამაზე მუშაობა და იმედი გვაქვს, რომ პარლამენტი შემდეგ ჩვენს რეკომენდაციებს ხედულობაში მიიღებს.
ნაზი ჯანეზაშვილია ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ, ვინც ახლა შემოგვიერთა. ის გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, ასევე საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფის წევრი. ეგრეთ წოდებულს ვამბობ, იმიტომ რომ ოფიციალური სახელწოდება ამ ჯგუფის ასე არ არსებობს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ეს ჩვენი ტელეფონის ნომერია, მაგრამ მე მაინტერესებს თუ გახშირდა უფრო ამ ჯგუფის შექმნის შემდეგ, გარკვეული ცვლილებების შემდეგ, ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ და კომუნიკაცია, ზარები, იქნება შეტყობინებების ასჯანახსურების სისტემიდან პირადად თქვენს მემართ, როგორც ჯგუფის წევრის მემართ და ზოგადად თქვენი ორგანიზაციის მემართ.
ჩვენი ორგანიზაციის მემართ გახშირდა, ყოველთვის იყო მომართვიანობა საპატიმრო დაწესებულებებისგან, მაგრამ ეხლა უფრო მეტად ხშირი არის ნამდვილად და საინტერესო არის ის, რომ ხშირად პატიმრები საუბრობენ მათ მემართ დისკრიმინაციულ მოპყრობაზეც. ერთ-ერთი შემთხვევა დაფიქსირდა გვარის დასახელებისგან თავშევიკავე, როდესაც ერთ-ერთი პატიმარი არის ჰომოსექსუალი და მის მიმართ ჰქონდა გარკვეულ გაუპატიურებას, ასე ვთქვათ, ადგილი. ეს ამაზე გველაპარაკებოდა ჩვენ ყოველ შემთხვევაში და ჩვენ სხვა მტკიცებულებები გარდა მის ინტერვიუსა და ჩვენებისა ჩვენ ნამდვილად არ გაგოჩნია. და ამასთან დაკავშირებით შემდეგ ასეთი განცხადებაც გაკეთდა, რომ ეს ადამიანი ჰომოსექსუალია, ეს გარკვეულწილად დასაშვები იყო.
ასეთი განცხადება მის მხრიდან,
ციხის თანამშრომლის მხრიდან. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით დავიწყეთ მუშაობა ამ საქმეზე და გვინდა რომ ამატამ ეს დავეხმაროთ, იმიტომ რომ ასეთი შემთხვევით, ასეთი დისკრიმინაციული მოპყრობა ამ ადამიანების მიმართ ბუნებრივია არ უნდა ხორციელდებოდეს და საპატიმრო დაწესებულებაში ადმინისტრაცია ვალდებულია ნებისმიერი ორიენტაციის ადამიანს თანაბრად და თანასწორად მოეპყროს. ჩვენთვის ეს გასაკვირი იყო, ამას ეს ფაქტი რატომ აღნიშნე, აქამდე ამაზე არავინ არ საუბრობდა, ნამდვილად არავის არ მოუმართავს, მე ასეთი შემთხვევა არ მახსენდება და თითქოს როდესაც უკვე ეს ვიდეოები როდესაც გავრცელდა, შემდეგ უკვე როდესაც შეიცვალა სისტემა, ადამიანები, რომლებიც საპატიმრო დაწესებულებებში არიან, უფრო გახსნილები გახდნენ. მომართვიანობას რაც შეეხება, ძალიან დიდია მომართვიანობა. ნამდვილად ხანდახან არის ხოლმე ესეთი მომენტები, რომ გვიჭირს კიდეც რომ ყოველას შევხვდეთ, ხშირად არის წერილობითი კომუნიკაციას ვახორციელებს მათთან, იმიტომ რომ რთული არის ყოველასთან ყოველდღიური შეხვედრების ორგანიზება, ნამდვილად რესურსების ბუნებრივია საკმარისი ყოველთვის არ არის. ამიტომ მომართვიანობა ნამდვილად დიდია და მათი ჩივილები და ღიაობაც უფრო მეტად ფიქსირდება, თქვათ, კონკრეტულ გვარებს ასახელებენ, კონკრეტულად საუბრობენ ამა თუ იმ საკითხებთან დაკავშირებით.
სისტემა შეიცვალა ბრძანეთ, თუმცა არის მოსაზრება და ვრცელდება ინფორმაცია, რომ კონკრეტული თანამშრომლები, რომლებიც ადრეც მუშაობდნენ და ზოგიერთი პატიმარი მათ იცნობს როგორც მოძალადებს, ასე ვიტყვი, ვრცელდება პრესით ეს ინფორმაცია, კონკრეტული პატიმრის მიერ იქნება ეს თუ უფლებამდამცველის მიერ, კვლავაც რჩება სისტემის თანამშრომლად და ეს არის უკმაყოფილების ერთ-ერთი მიზეზი. ამ მოტივმა გაიჟღერა ასევე რუსთავის მე-16 დაწესებულებაში მომხდარი ინციდენტის შემდეგაც. რა სიტყვები თქვენ ამის შესახებ, თქვენი დაკვირვების?
ჩვენ კონკრეტული მტკიცებულებები იმ ადამიანების მიმართ, ვის მიმართაც ვრცელდება ეს განცხადებები, ნამდვილად არ გვაქვს, მაგრამ საჯანმრთელობის სამინისტრო არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვალდებულება აქვს მას ამ შემთხვევაში, რომ ეს საკითხები ძალიან საფუძვლიანად უნდა შეისწავლოს. რა თქმა უნდა, თუ საუბრობს ამაზე რამდენიმე ათეული პატიმარი და ითხოვენ მის გათავისუფლებას იმის გამო, რომ კონკრეტული ადამიანის მხრიდან იყო არა ადამიანური მოპყრობა, წამების საკითხები, ცემის საკითხები და სხვადასხვა არა ადეკვატური მოპყრობები პატიმრების მიმართ, აუცილებელი არის, რომ ეს იყოს შესწავლილი. ეს არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი და მხოლოდ ამის მერე უნდა გადაწყვეტილ საშელოხლების სამინისტრო ეს ადამიანი დატომოს კონკრეტულ თანამდებობაზე თუ არა. მაგრამ საკითხის შესწავლის გარეშე, რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება არ უნდა იქნას მიღებული. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა გაითვალისწინოს ჩემი აზრით პატიმრების პოზიცია, იმიტომ რომ ისინი ნამდვილად შეიძლება ითქვას მოწყვლა ჯგუფებს წარმოადგენენ, ისინი არიან დახურულ ინსტიტუტებში და მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის თუ როგორი იქნება კონკრეტული ციხის ადმინისტრაცია და როგორი დამოკიდებულება ექნება პატიმრებთან. ამიტომ მათი პოზიცია მნიშვნელოვნად უნდა იყოს გათვალისწინებული.
გაუტონაზი, რაზეა დამოკიდებული რამდენ როდის თქვათ წახვალთ ამა თუ ციხეში ეს თქვათ აუცილებლად შეტყობინების შემდეგ ხდება თქვენი სურვილი?
შეგვიძლია წავიდეთ
ჩვენ თქვენ კონკრეტულად გეკითხეთ პირადად.
ჩვენ შემთხვევაში უფრო მეტად მომართვიანობის შედეგად ხდება ხოლმე, ანუ როდესაც მოგმართავენ და საუბრობენ წერილებში თქვათ ამა თუ ისიდან რეკამენ ჩვენთან ოფისში, ამის შემდეგ ხორციელდება. ჩვენგან არის ორი ადამიანი ჩართული, ჩემი კოლეგა არის ადვოკატი ერთ-ერთი, რომელთა საკაშვილი და მე ვარ ჩართული ამაში.
ძალიან ბევრია პატიმარი საქართველოში, ვიცით. რა კომუნიკაციის რა საშუალება ეძლევათ მათ კანონით? შესაძლოა ვიღაცას მიეცეს ეს საშუალება, ვიღაცას არა. რამდენად შეიძლება რომ მოცული იყოს მონიტორინგით? მე მესმის რომ ძალიან მცირე რაოდენობა, 51 ადამიანი. მთელი სისტემა.
ამ კომუნიკაციასთან დაკავშირებით ცვლილებები განხორციელდა პატიმრობის კოდექსში გასულ წელს 2011 წლის ნოემბერში და რა არის მნიშვნელოვანი? მასში ჩამონათვალი არის ვისთან შეუძლია კონდეს კომუნიკაცია და თავისუფლება აღკვეთილ პირს, კორესპონდენცია და სატელეფონო კომუნიკაციაც არის ამაში მოხსენიებული, მაგრამ ცალკე გამონაკლისის სახით, როდესაც მაგალითად პატიმარს აქვს ადმინისტრაციული სახელი დადებული, აი მაგალითად რაღაცა წესი და რღვია შინაგანაწესი და ამის გამო ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა და კონკრეტული სახელი დაადო, ერთ-ერთი სახელის სახე შეიძლება იყოს კომუნიკაციის შეზღუდვა. მაგრამ ამ კომუნიკაციის შეზღუდვის პირობებში გამონაკლისის სახით პატიმრობის კოდექსში არის ჩამონათვალი, სადაც წერია რომ მაგალითად მას შეუძლია დაუკავშირდეს საერთაშორისო ორგანიზაცია, სამინისტროს, მას შეუძლია კორესპონდენცია ჰქონდეს ადვოკატთან, ანუ კორესპონდენცია მეფიქრობ არც ისე ეფექტური ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დროში არის გაწელილი და ხშირად არის ძალიან სასწრაფო დახმარება საჭირო კონკრეტული ადამიანისთვის და ჩამოთვლილი არის სხვა ინსტიტუტები, მათ შორის არის რა თქმა უნდა ომბუდსმენის აპარატი, მაგრამ ამ სიაში არ არის მითითებული როგორც გამონაკლისის სახით ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სერიოზული შეზღუდვა იმის გათვალისწინებით, რომ მე ნაკლებად გონია, რომ კონკრეტული პატიმრები, როდესაც სახელი აქვს დადებული, ისევ საჯარო სამინისტროს უკავშირდებოდნენ ან სხვა სამინისტროებს, მათთვის ასეთ შემთხვევაში კონკრეტული დახმარების გაწევა სწორედ რომ არასამთავრობო ორგანიზაციას შეუძლია უფრო მეტად, რა თქმა უნდა არ ვაკნინებს ხების როლს, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ხშირად დარწმუნებული ვარ, უფრო არასამთავრობო სექტორს მიმართავენ ვიდრე სამინისტროებს და სხვა ორგანიზაციებს, რა თქმა უნდა ომბუდსმენის აპარატს
შეიძლება ამის გამო
აუცილებლად უნდა შეიცვალოს პატიმრობის კოდექსი ამასთან დაკავშირებით და გასაგამონაკლისო სახით, თუნდაც როდესაც აქვს სახელი დადებული, მაშინ უნდა იყოს მითითებული ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია, რომელსაც წესდებაში უწერია რომ არის ადამიანის უფლებათა დამცველი, შეიძლება კრიტერიუმები იყოს უფრო დახვეწილი, თქვათ გარკვეული გამოცდილებასაც მოითხოვდეს ან სხვა, მაგალითად 5 წლიანი გამოცდილება ან სხვა საკითხები, მაგრამ ეს უნდა არსებობდეს ნამდვილად პატიმრობის კოდექსში და მათი კომუნიკაცია უფრო მეტად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, იმიტომ რომ მოგვაწვდნენ ხმა რა პრობლემები აქვთ მათ და უფრო ეფექტიანად განხორციელოს მათი დაცვა.
ერთი არის კოდექსი და მეორე პრაქტიკა. აი პრაქტიკაზე როგორ თქვა ახლა მონიტორინგის უფრო სრულყოფისთვის ამას ვიტყვი. სამოქალაქო სექტორიდან არის თუ არა ლაპარაკი ამ მონიტორინგის ჯგუფის გაზრდაზე, ვიტყოდი მთელი სისტემის შექმნაზე, მხოლოდ მითხარით მიდის თუ არა მსჯელობა მოკლედ ხო ან არა დასრულდა გადაცემა?
დიახ, ამაზე მსჯელობა მიდის, მომავალ კვირას იქნება საშელახსო სამინისტროში შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოებასთან და ჩვენ მიმოწოდეთ ჩვენს ასე ვთქვათ კონცეფციას ამ საკითხებთან დაკავშირებით, თუ როგორი უნდა იყოს უკეთესი მონიტორინგი.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო ნაზი ჯანეზაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, საშელახსო სისტემაში საზოგადოებრივი მონიტორინგი.